mon père. Reedel tööpäeva lõpuks tuli teade, et Euroopa Liidu riigipead kinnitasid uue eelarve, see on siis 960 miljardit eurot ja Eestil on sellest 5,89 miljardit eurot. Aga Eestimaa talupidajate keskliit on olnud seisukohal, et kui me räägime toetustest, siis otsetoetuste puhul me keskendume liialt protsendile ja samas jäävad muud probleemid nägemata. Talupidajate keskliidu tegevdirektor Kaul Nurm avab oma seisukohtade tagamaid.
No, alustame sellest, et liiga palju räägitakse protsentidest ja mitte absoluutarvudest. Et me oleme rääkinud sellest, et komisjon pakkus meile 58% Euroopa Liidu keskmisest ja parlament pakkus 65% ja et Trumpui pakkus eelmisel korral 75%. Mida see tegelikult tähendab? Reaalpõllumehele, see, kes põllupeal toimetab, et kui palju raha tema juurde liigub. Kõige selle jutu juures me jätame rääkimata kaks asja. Esiteks selle, et me räägime ainult Euroopa Liidust tulevast rahast. Kuni tänase päevani maksab Eesti riik ju täiendavaid otsetoetusi juurde.
Kuni
2013. aastal. Ja kui me nüüd võtame need numbrid kokku, mida tuleb praegu Euroopa Liidu eelarvest ja palju Eesti eelarvest juurde, siis seda on üle 700 miljoni euro. Kui mälu ei peta, siis 720 miljonit eurot või midagi sellist. Nüüd uueks eelarvepaketiks pakutakse meil 1 miljard, eks ole, et sinna vahele jääb ainult ju kuskil 200 miljonit. Ja kui arvestame seda, et otsetoetuste tõus tundub ju protsentuaalselt väga suur, 75% pealt, siis me hakkame mõõtma ju Euroopa Liidu tasandid, mitte sellest tasandid, mida me täna kätte saame. Ja me saame täna ju kätte rohkem. Euroopa Liidust tuleb 500 ja me ise oleme pannud siis üle 200 miljoni juurde. See on see tänane tase. Ja nüüd me saame veel, noh, ütleme 200-250 miljonit juurde. Ja samal ajal oleme siis uhked, et me oleme läbi rääkinud nii tugevasti, et meil on nüüd 75% Euroopa Liidu keskmisest. Et reaalpõllumehele see otsetoetuste tõus ei ole esiteks nii suur, teiseks need müüdid nende protsentide üle jätavad mulje maaomanikale, et nüüd tuleb meeletu raha sektorisse sisse. Ja see tähendab seda, et rendihinnad kindlasti tõusevad. Ehk sellest 200 miljonist, mida meile siis juurde antakse, ma olen päris kindel, et pool võtab maaomanik ära. Nii et see reaalraha, mida nüüd põllu peale jõuab, see on oluliselt väiksem kui see, millest kogu aeg räägitakse. Nüüd teine, millest on väga vähe räägitud, on see, et põllumajanduspoliitika raha on kahes erinevas rahakotis. Ühed on otsetoetused, need nimetatakse ka ametlikus või noh, nii-öelda põllumajanduspoliitika keeles esimeseks sambaks. Esimeses sambas ei ole mitte ainult otsetoetused, seal on ka tegelikult ju muud vahendid, turureguleerimisvahendid. Ja teine on maaelutoetused ehk teisele sammasse. Maaelutoetused tulevad läbi Eesti maaelu arengukava. Selleks on tehtud rida meetmeid, on seadud eesmärke, mida tahetakse saavutada. On need investeeringute kasv, konkurentsivõime kasv või keskkonnasõbralik majandamine. On meetmed selles suunas.
Ja selle kava kokkupanemine praegu käib?
Uue kava kokkupanemine käib, aga vana kava praegu ju toimib. Me oleme ju alates 2007. aastast ju toimetanud uue kava järgi. Nii et see juba kõik käib. Eesti oludes on mõlemas sambas enam-vähem võrdne raha. 500 miljonit ühes, 500 miljonit teises. Ja nüüd meie kogu tähelepanu avalikus pressiruumis on pühendud ainult esimene sambale. Seal on lihtne ju rääkida, et protsendid tõusevad. Ja nii et samal ajal, kui me vaatame Euroopa Liidu vastavaid näitajad, siis Euroopa Liidus keskmisena on 80% esimeses sambas, 20% teises sambas, ehk maaelutoetustes. me oleme kogu aeg rääkinud oma otsetoetuste madalast tasemest, aga me oleme jätnud rääkimata, et me tegelikult saame päris hästi maailutoetusi võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Ja nüüd kogu selle uue läbirääkimiste paketi valgusel, mida siis Rompuy lauale pani detsembris, 75% otsetoetusi ja selleks hinnaks oli miinus 19% maailutoetusi. Ehk ühest sambast võtame, teisi sambasse paneme, eestlased saavad koju minna, peaministra saavad mõtle, kui head läbirääkimist ma pidasin, 75% näete ongi meil nüüd otsetoetused, 90 tahtsime, no seda ei saanud, saime 75%. See on see, miks Taluliit nii-öelda võttis sõna ja ütles, et jah, meil on väga hea meel, kui otsetoetused tõusevad. Aga me ei tohi lasta lõiget teha teises sambas ehk maailutoetustes, sest otsetoetused on paratamatult selline raha, mis võib väga kergelt libiseda maaomaniku kätte. Ja Eestis umbes pool põllumaad ei ole tootjate käes, vaid on maaomanike käes. Nüüd kui me vaatame maailutoetusi, siis need on seotud väga kindlate projektidega, väga kindlate eesmärkidega, üldreeglina, väga mitmed neist ei ole seotud ka pindala põhiselt, need tegelikult teise samba raha jääb rohkem ju põllupidaja või põllumehe kätte kui esimese samba raha. Nii et need on need kohad, miks me häält tõstsime, et peaminister teadvustaks, kui ta läheb Euroopasse, et otsetoetused ei ole alati kõige tähtsamad. Kui me vaatame konkurentsivõime tõstmiseks mõeldud meetmeid, mis on konkurentsivõime? Ja on kogu aeg öeldud, et need on otsetoetused. Teiselt poolt öelda on ju konkurentsivõime, on ju investeeringuvõime. Kui seda ei ole, siis selleks on appi tulnud teine sammas, maailutoetused. Seal on investeeringutoetusteks eri meetmed ja see on aitanud Eesti konkurentsivõimet. Ja need investeeringud on reeglina tehtud kõik ju maailu arengukava raames. Enne seda oli SAPART oli investeeringumeetmed. Need see maailu arengukavade raames on investeeringumeetmed olnud pika ja praeguseks ei ole veel talud üles ehitatud, vähemalt kaugelgi mitte kõik. Ehk siis investeeringuvajadus on jätkuvalt suur ja kui otsetoetused eriti väiksematel taludel ei anna investeeringuvõimet, siis teine sammas seda annaks. Ja kui teine sammas on tühi, kui seal ei ole raha, siis ei ole ka konkurentsivõime tõusu. Niimoodi on need asjad ja kogu põllumajanduspoliitikud tuleb käsitleda tervikuna, mitte räägida ainult ühest asjast.
No ja mis nüüd siis saama peaks? See on keeruline jutt ja keeruline teema nii või tõsiti ka rahalises mõttes ju väga ulatuslik, et kuidas edasi? Kes vastab sellele küsimusele?
Noh, praegu need läbirääkimised on...
Vaatame kella, ja sest see on nii värske teema, et...
Noh, veerand tunni pärast algavad.
Et intervju ajal ei ole meil teada midagi sellest kõigest.
Ei ole midagi teada ja nagu öeldud, me peaministri tähelepanu sellele küsimusele juhtusime eelkõige selle tõttu, et ta teaks, mida ta läheb sinna tegema, et ta teaks, millised on sektori reaalsed vajadused, kui teha nii, mis juhtub siis, kui teha naa, mis juhtub siis, et... Inimene peaks oskama teha teadlikke valikuid, nii et millised valikuid ta teeb, kuidas ta läbirääkimisi peab. Seda mina täna ei oska kuidagi moodi kommenteerida. Me vähemalt loodame, et ta tuleb heade tulemustega tagasi ja et selle hinnaks, et esimeses sambas oleks tõus ja et selle hinnaks ei ole teise samba lõikus.
Vabariigi põllumajandusministril Helir-Valdor Seederil on nüüd olnud riburada mööda kohtumisi kolleegidega ja kõrgete ametnikega ja nüüd on siis paras küsida, et milline meelsus siis valitseb uue eelarveperioodi rahastamise osas?
No meelsus on ootusärev, et tulemuste kohta muidugi raske öelda, aga ma arvan, et sellel tipkohtumisel või ülemkogul lepitakse ikkagi järgmise perioodi eelarve perspektiiv poliitiliselt kokku. Ja see kokkuleppe Eesti-Läti-Leedu põllumeestele saab olema päris hea. Et see ei saa olema kindlasti see ideaal, mida me võibolla oleksime unistanud või soovinud ideaalis, aga me astume suure sammu edasi ja see on oluliselt parem kui selle perioodi kokkuleppe ja oluliselt parem ka kui see, mille komisjon omal ajal välja pakkus. Et kui me konkreetsemalt numbritest hakkame rääkima, siis kindlasti me loodame otsetoetustega jõuda 75% tasemeni Euroopa Liidu keskmisest tasemest ja suuremate toetuse saajatel toetustasemid vähendatakse, nii et toimub selline võrdsustumine, mida me oleme tegelikult pidanud kõige olulisemaks just nimelt võrdsustamist, konkurentsitingimuste loomist võrdsetel alustel, mitte ainult meie toetuste tõstmist. Ja mis puudutab maailu arengukava, siis siin riikide vahelist jaotust on täna raske lõplikult öelda, seal on tegemist üldise maailu arengukava mahu vähendamisega kogu Euroopa Liidu ulatuses, mis tähendab ka meil ilmselt maailu arengukava vähendamist, mis ei ole küll positiivne uudis, aga täpselt kui suures ulatuses ja millises proportsioonis millistel riikidel sellest täna on veel vara rääkida.
Intervjuu, mida te äsja kuulsite põllumajandusministri Helir-Valdor Seederiga, oli salvestatud enne seda, kui oli selgunud Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastamine. Aga nüüd on siis Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi summat teada. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles Euroopa Liidu ülemkogul sõlmitud eelarve kokkulepet kommenteerides, et Eesti saavutas parima võimaliku lahenduse. Ja ta ütles, et jõudmine 196 euro tasemeni hektarilt oli tänastest tingimustest kindlasti parim võimalik lahendus. 2014. aasta toetuste vähenemine on meil võimalik katta maaelu arengu raha arvelt, kui Eesti sai algse pakkumisega võrreldes juurde 50,7 miljonit eurot. Maaelu arengukava osas võib Seederi sõnul tulemust pidada laiemat eelarve konteksti arvestades igati positiivseks ja ta ütles, et olukorras, kus kogu Euroopa Liidu eelarvet vähendati eelmise perioodiga võrreldes 33 miljardi euro võrra, on maaelu arengukava raha säilitamine peaaegu senises mahus väga hea tulemus. Seederi sõnul on kokku ligi 40%-lise Euroopa Liidu eelarve tõusu taga diplomaatide, ametnike ja põllumeeste ühine tegutsemine. Ja Seederi ütles, et tulemus on kindlasti oluliselt parem, kui ta oli sellel perioodil ja võrreldes sellega, mida Euroopa Komisjon algselt pakkus. Selle taga on siis 2 aastat kestnud poliitikute, diplomaatide ja ametnike pidev selgitustöö teistele liikmesriikidele ja põllumeeste aktiivne toetus. Ülemkogul reedel heaks kiidetud eelarve kohaselt saab Eesti Euroopa Liidust aastatel 2014 kuni 2020 põllumajandustoetusteks kokku üle 1,73 miljardi euro, mis on ligi 500 miljoni võrra enam kui eelmisel perioodil. Põllumajandustoetuste kasv on ka kõigist valdkondadest suurim. Eelmisel perioodil, mis oli siis 2007-2013 aastani, sai Eesti Euroopa Liidult põllumajandustoetusteks ligi 1,23 miljardit eurot, millest ligi kaudu 500 miljonit eurot läks otsetoetusteks ning peaaegu 724 miljonit eurot maaelu arengukava meetmetele. Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Põllumajanduskaubanduskoda oma ühisavalduses teatavad, et Euroopa Liidu üldkogul lepiti kokku põllumajandus- ja maaelu toetused järgnevaks eelarveperioodiks, kuigi põllumeeste ootused teiel määral ei täitunud, tuleb siiski anda ohates tulemustele rahuldav hinnang. Kui käesoleval eelarveperioodil oli otsetoetusi nõnda nimetatud esimene sammas koos riigipoolsete lisamaksetega 730 miljonit eurot, siis uuel eelarveperioodil kasvab see 1,07 miljardi euroni. Maailu toetusi nõnda nimetud teine sammas oli käesoleval perioodil jooksev hindades 723 miljonit eurot. Tuleval perioodil on see küll 720 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste objektiks oli algselt 50 miljoni euro võrra väiksem summa. Tänu meie läbirääkijatele ja teiste ühenduse liikmesriikide sektori sisesele solidaarsusele lisandus 50 miljonit eurot. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra ütles, et kuigi toetuste tõus on mõningane, ei kao siiski ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil suured konkurentsi erinevused liikmesriikide vahel, kuid need on pisutki tasandunud. Põllumehed avaldavad tunnustust peaministrile, põllumajandusministrile ja teistele läbirääkijatele tulemuste üle ja on veendunud, et Balti põllumeeste protestiaktsioonid andsid kokkuleppe saavutamiseks omapoolse panuse. Maapäev. Neljapäeval pandi nurga kivi Rakvere lähistele roodeväljale põllumeeste ühistu Kevili uuele viljaterminaalile. Ja kahtlemata on tegemist väga olulise sammuga Eesti põllumajanduses ja seda mitte ainult põllumajandust tootmist silmas peades, vaid eelkõige seda, et tegemist on põllumeeste ühistuga, kes aasta-aastalt on järjest kasvanud ja tänu sellele, et ühiselt tehakse, on ka tulemused paremad. Ja Kevili nõukogu esimees Jaak Läänemets ütles nurgakivi palekul sellised sõnad.
See kõik on ju nii-öelda meie koos tegemise, koos käimise, ühte teed käimise tulemus. Põllumeeste koos tegemine algas ju tegelikult aastal 94, mida paljud siin olijad ka hästi mäletavad, kui Eestis asutati rapsikasvatajate ühistuid ja üks tegusamaid sai toimima Jõgevamaal nimega Kesk-Eesti õlikultuuride kasvatajate ühistu ja selle ühistu nii-öelda töö tulemusena me õppisime rohkem rapsi kasvatama, õppisime rapsi eksportima, sest samal ajal hakkas tööle Kunda sadam, kes on tänase päevani meie väga hea koostööpartner. Ühel hetkel me leidsime, et ainult rapsi kasvatusest või sellega tegelemisest ei piisa, et mõistlik oleks ka ju ühistul nii-öelda koondada jõud ja põllumeeste teravilja ühiselt siis nii-öelda turustada ja sisendeid hankida. Ja selleks me asutasime aastal 2005 tulundusühistu nimega Kevili. Ja läks veel aega, tegelesime ikka rapsiga edasi. Esimene vilja ekspordi laev, mis Eesti põllumeeste poolt siis nii-öelda otse ja ise sai tehtud, sai laetud 2008. aasta aprillis Kunda sadamast ja selleks ajaks oli üsna selge nagu arusaamine, et ilma oma baasita, ilma oma elevaatorita meil ei ole võimalik nagu tulevikku edasi minna, et me peame saama nii-öelda oma pinna, kus toimetada ja nii-öelda sobiva kvaliteediga viljapartiisid moodustada, et seda õiglase hinnaga müüa. Me kõik põllumehed seal hulgas oleme kogu selle protsessi jooksul saanud palju targemaks, sest algne mõte oli see, et me oleme kõik ju kodus endale kuivateid ehitanud, mis seal on. Me teame, kes need tünne ja kuivateid valmistavad, küsime pakkumise. Kõigil on meil traktoreid, mõnedel ekskavaatorid ja kraanad. Talgu töös hakkame aga peale ja teeme talgu korras endale selle terminali valmis. Hull mõte läks üsna ruttu üle ja ma olen küll täna väga rahul, et me oleme leidnud oma ala professionaalid, kes on selle projekti vedamise nagu ette võtnud ja ma olen üsna veendunud, et me püstitame siia hea asja.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder märkis ära Kevili tegevust väga tunnustavalt.
Kevili on üks positiivne näide sellest, et majanduslik ühistegevus Eestis ja Eesti põllumajandussektoris on võimalik. Õnneks ma pean ütlema, et Kevil ei ole ainus positiivne näide majanduslikus ühistegevust põllumajandussektoris, et meil on positiivseid näiteid selliseid veel, aga Kevil on kindlasti üks lipulaevadest ja üks suurematest ühistegevuse näidetest Eestis. Ja kui nüüd tulla tänase päeva juurde, tänase päeva sündmuse juurde, siis kõigepealt selle aasta sügis väga ilmekalt tõestas, et just selliste ehitiste puudus Eestimaal tegelikult on. Selliseid elevaatorid me vajame. Ilm ei ole alati põllumehe sõber siis, kui on koristusperiood. Ja mõistlik on teha paljusid asju ühes koos. See, et põllumehed üksavali tegele ainult tootmisega, vaid püüavad ühiselt ka turustada ja on ühisest turustamistest jõudnud ka juba mõteteni, kuidas ühiselt töödelda. See minu arvates on väga hea ja positiivne. See võimaldab suuremat lisaväärtust luua siin koha peal, jätta rohkem tööd ja raha kodumaale. Ja ma väga loodan, et see Kevili ettevõtmine innustab ka teisi sektoreid. Olgu see siis köögivili või lihasektor või piimatootjad, kes ka ühiselt aastaid peavad plaan, et toodame ühiselt piima küll, aga võiks võib-olla ka töödelda ühiselt. et niisugused ühised ettevõtmised innustavad ka teisi sektorid järgima. Nii et mina väga tänan Kevilit nende aastate ja selle positiivse eeskuju eest. Ma usun, et see on teil ka majanduslikult ennast kindlasti ära tasunud ja soovin, et see konkreetne ehitus valmiks õigeaegselt. Palju edu!
Kui ühistegevusest rääkida, siis juhuse tõttul on praegusel hetkel siia oma raha sisse pannud täpselt 101 meest, nii nagu meil Riigikogus väga suur omanike ring ja tuleb hea meelega tõdeda, et enamus nendest omanikest on ka täna siin kohal nägemas seda, et kuhu siiski see seeme läheb ja mis siia kerkimas on. Aga järgmiseks ma annan võimaluse ja sõnavõtuks Lääne-Viru maavanemale.
Niimoodi rääkis Kevili tegev juht.
Austatud minister, kohal oli ja daamid ja ärrad. Minul kui maavanemana saab ainult olla hea meel, et see tuli siia meile Sõmeru valda. Ja kindlasti ma tahaks ka siin tänada Sõmeru vallavanemad, kes on olnud selle asja juures kogu hinge ja töö. Et isegi vahest hilistel õhtutundidel on ta võtnud telefon helistanud kuule, kuidas me saaksime need asjad korda. Et siia on tõesti inimesed pannud oma tahte kõige paremas südamest. Ehitajad on valitud paremad, kes meil on olnud konkursi alusel. Ja põllumehed on meil tõesti olnud tublid ja ütleme, et see ühistude töö näitab, et kui ka koos teeme, siis ka jõuame. Jõudu, jaksu ja kõike vastupidavust teile.
Niimoodi rääkis Lääne-Viru maavanem Einar Valbaum ja põllumeeste ühistu Kevili tegevjuht Marek Linnutaja kutsub nüüd asjaosalised nurga kivi panema.
Aga siin kohal palun ma siis ilusti kenasti ministri Jaagu ja võtan ka endale selle au, et esimesed sängitada siia see silinder sisse ja siis mul on hea meel paluda pärast esimese kellutäite panemist, et ka kõik Kevili omanikud, ehk siis kõik 101 põllumees, kes ma loodan on siin, saavad igaüks ka väikse käe valgeks teha. See on teie ehitus, see on teie rajatis.
Mida siis kujutab uus Kevili viljaterminal, sellest räägib Kevili tulevase tehase juht Andres Eigi.
Kõige kõrgem torn on siis see elevaatoritorn. See, kuhu me nurgakivi panime, on siis natukene madalam vastuvõttuhoone ja paremal nurgas eemal hakkab paiknema siis kontorlabor, kaalumajad, kogu asja haldamise pool. Sellist suurt tünni me nüüd nägime täna ühte. See on nüüd saavutanud oma täiskõrguse. Kõrgus on tal 22 meetrit. Mahutab ta siis ümmarguselt 3300 tonni peaaegut üks laevateis. Kõik nad saavad varustatud ventilatsioonisüsteemidega, paiknevad seal temperatuuri kui ka mahuandurid, et on näha, kui palju seal sees veel ruumi on või kui palju selline mille veel on jäänud peale väljaandist. Ja esimeses etapis kerkib siis neist 12. Peale suute tulevad ka väiksemad viljamahutid, kuhu saab puhrina paigutada ära märjavilja või siis ka ladustada väiksemaid partiisid. Siis on eraldi projektina meil plaanis veel ehitada vähemalt üks puisteladu. Üks võtmetehnoloogia kogu selle kompleksi juures on vilja kuivati. Kui 20% pealt 13-viiskus kuivatada, siis on selle kuivati jõudlus 75 tonni tunnis, 1800 tonni ööpäevas. Et ta oleks ka keskkonna sõbralik ja saaks seal normaalsetes tingimustes töötada, siis on kaasatud sinna ka normaalsed prügierastamised ja mürasummutid, nii et igati moodne lahendus. Üldvõimsus maksimaalne kahe liiniga töötades 400 tonni tunnis, mis teeb cirka 14 veoautotäit. Kontori ja kaalumaja juures on 260 tonnist autokaalu, siis see on hetkel kõige moodsama tehnoloogiaga valmiv viljaelevaator Eestis. Hea meel on selle üle, et see on Eesti investeering, see on Eesti põllumeeste investeering.
See, et põllumehed on koondunud ühistusse, põllumeeste ühistusse Kevili näitab, et vana teadud tõde koos saadakse paremini hakkama. Ja mida on siis tehtud? Sellest räägib tegevjuht Marek Linnutaja.
Tegelikult on ammu jõudnud kätte see aeg, kus tegemist ei ole enam mitte vilja tootmisega. Et tegelikult siin on nii sisendid, tootmine kui turustamine
Need kõik kolm asja on muutunud põllumehe jaoks väga oluliseks ja need on ka kõik kolm asja, millega Kevili tegeleb. Meie oma liikmed kontrollivad tootmisvahendit, ehk maad. See on nende toodang, mida nad müüvad. Teised reeglina tegelevad vahendusega, ostavad sisse, müüvad, teenivad sealt marginaale, siis antud juhul on see keskmine osa nende jaoks puudu. Mul on hea meel tõdeda seda, kuidas Kevili koolitus on käima läinud. Me käime iga kuu koos, koolitame, käime piiri taga õppimas Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkus nii, iga põllumees, kui nad vaatavad ikkagi sellise pilguga oma maid ja tootmist, et ta annab oma asjal lastele edasi. Kevili missioon, väga lihtne, ühistegevuse kaudu ühistu liikmetele konkurentsieelise loomine, et me proovime tõesti koos midagi ära teha. Ja just nimelt tulemuslikkus ei tähenda ilm tingimata seda, et see on kasuminumber või rahanumber rahakotis. Tulemuslikkus tähendab ka see, et tihti peale suudetakse teha koostööd ja unustad ära see kõige parem hind ja mitte minna taga ajama viimast krooni või eurot, vaid tulem võib olla tunduvalt pikema aja perspektiivis, kas või see sama elevaator, millele nurgakivi pandi, et lähemad aastad viib see ju pigem nagu raha välja, kui et sisse toob, aga hea on tõdeda, et mehed vaatavad ikkagi oma põllumajandust perspektiivi aastaga 10-20 rohkem aastat, mitte ei ole enam juhuslikud aastapaari tõmbetuulest. Mitte liialdusega ei pea ütlema üldse, et Kevili liikmete poolt on sertifitseeritud seemnevilja toodetud Eestis valdav enemus. Seemnevilja kasvatajates suur osa on Kevili liikmed, nii et me ei varusta mitte ainult oma liikmed, vaid ka kõiki teisi Eestima põllumehi ja loomulikult ka veel piiri taha. Teine pool, mis on meil, on siis liikmete saagi turustamine. Kõik raps, nisu, oder, rukis, kaer, hernes. Kõik nad on meie jaoks olulised kultuurid ja need on need, millega Kevili tegeleb. Aga sisuliselt võiks jagada kahte rühma. Sisendid ja turustamine saakidele. Eesti teravilja kasvatusest mõned andmed. Põllukultuuride kasvupinda cirka 600 000 hektarit. Teravilja kasvupinda sellest cirka 300 000. Ja kui Kevili liikmete kasutuses olevat pinda vaadata, siis see on 65 000 hektarit. Kevili liikmete käes on pea, et kolmandik Eesti teravilja pinnast. Tegemist on väga tõsise seltskonnaga ja väga selgelt Eesti põllumajandust mõjutava seltskonnaga. Kevili liikmed toodavad nii palju teravilja, millest jätkuks tegelikult poole Eesti elanikuna nii-öelda toitmiseks. Ma pean nüüd siis silmas sellest, et osa teravilja läheb ka loomade kaudu. Ja eelmise aasta majanduskäive oli meil ligevana 30 miljonit eurot. Kevili on suurim taimekasvatajate ühistu Eestis. On samasuguseid muideks ühistuid veel. Nad ei ole küll sellises suuruses, kus oleks üle 100 liikme, aga nad on töised, tõsised askeldajad on Jõgeval, on Tartu küljal, et hea meel on, et selliseid seltskondi, kes tegutsevad, on Eestis veel. Meil on liikmeid üle kogu Eesti, aga ka nimi Kevili tuleb tegelikult Kesk-Eesti vili. Lühendina siis ikkagi põhitsoon on meil ülevalt Rakverest. Kui võtta joon üle Jõgeva, Tartu ja alla Valgani välja, siis selle telje peal kahele poole, suurusjärguks 6-70 kilometrit jääb enamus meie liikmetest.
Ja nüüd ka pilguid edaspidise tegevuse poole, mida on siis kavas ette võtta.
Me ei peagi seda vajalikuks, et meid oleks 500 ja 600, aga ma usun, et kindlasti sellised sammud, mida Kevili on viimastel aastatel teinud ja tegemas on, suurendavad meie liikmeskonda ja selle tõenduseks on järjekordselt paar avaldust, mis minu laua peal on, kes tahavad liituda juba. Pindade suurenemine, see on üks asi, mida me oleme rääkinud. Jah, see on üks asi, millesse investeerida. Maa ja tootmisvahend, see on teie suurim rikkus. Ja müük nii eksporti kui ka koduturule ei unustame kumbagi poolt ära. Kindlasti on vilja ülejääki praegu ja me teeme väga selgelt. Kas see oli mitte novembri kuu, kus põllumajandustooted tõusid Eestis ekspordil teisele kohale? Tõepoolest Eesti ka kogu majandus käib, sest annab põllumajandus juba märkimisväärse osa. Kevili oma seemneäri, meil on tublisid seemnekasvatajad ja selleks on tehtud esimesed sammud, et Eestimaa põldude peale taludesse jooksid kotid kirjaga Kevili sertifitseeritud seeme. Lisandväärtus andmine meie toodetele, ka Kevilil juba mõtted liiguvad, et see rajatis ei jääks sugugi mitte viimaseks, vaid mine tea, millise aja jooksul aasta 2-3, aga igal juhul ka Kevili aasta 2020 on meil plaanid vägagi selged ja konkreetsed. See oli sõnum, mille mehed ise vastu võtsid, 2020 aastal teostatakse Kevili kaudu 50% Eesti kvaliteetse rapsi ja teravilja kasvatamist ja turustamisest. Väga ambitsioonikas eesmärk, aga ma ei näe mingit põhjust, miks me ei suuda seda ära teha.
Te kuulate Pereraadio.
Pereraadio. täies looduse radu.
Euroopa Liit investeerib Ignalina tuumajaama sulgemisse 400 miljonit eurot. Euroopa Liidu ülem kogu presidendi Herman von Rompuy esitatud uue eelarvekava järgi on kavas investeerida aastatel 2014 kuni 2020 kolme tuumajaama tegevusohutuks lõpetamiseks 860 miljonit eurot. 400 miljonit eurot suunatakse sellel perioodil Leedu Ignalina tuumajaamale, 200 miljonit eurot Slovakkia Pohunice tuumajaamale ning 260 miljonit eurot Kozloti tuumajaamale Bulgaarias. Taastuvenergia tootjaid koondav taastuvenergiakoda teatas, et 31. jaanuaril Riigikogu majanduskomisjonis taastuvenergia toetuste üle peetud läbirääkimistel hääletamisel otsustasid valitsusringkonnad rikkuda taastuvenergia tootjate ning majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt 19. juulil eelmisel aastal sõlmitud kokkulepet, mis tõttu tootjad kannavad Riigikogu otsuse tõttu kuni 43 miljoni euro suurust majanduslikku kahju. Riigikogu majanduskomisjon otsustas vähendada toetusi tuuleenergiale 93 euroni megavattunnini ning taastas 600 gigavattise toetuse piirangu, mille kaotamises olemasolevatele tootjatele kokku lepiti. Kokkulepet rikuti ka konkurentsiametiga kooskõlastatavate toetusmäärade ja elektrijaamade oma tarbe toetamise osas. Valitsusringkondadesse kuuluvate saadikud otsus on koja hinnangul teravas vastuolus peaministri, keskkonnaministri, Riigikogu majanduskomisjoni endise ja praeguse juhi seisukoha võttudega, milles lubati tagasi ulatuvatest kärbetest hoiduda. Samuti on otsus selges vastuolus valitsuse koalitsioonileppega, milles lubati olemasolevatele projektidele vähendada taotlusi üksnes kokkuleppel tootjatega ning eelisarendada taastuvatel allikatel põhinevat energiatootmist. Taastuvenergia toetussüsteemi ühepoolne ja tagasulatuv muutmine on taastuvenergia tootjate arvates lühinägelik ja kulukas samm, mille maksab kinni tarbija. Selle tagajärjel muutub erakapitali kaasamine energeetika kaasajastamisse Eestis küsitavaks, tõusevad intressimäärad ja pidurduvad investeeringud. Koja juhataja Rene Tammist ütles, et kohalikul hakkepuidul töötavad Tallinna, Tartu ja Pärnu koostootmisjaamad hoiavad igal aastal soojatarbijatele kokku ligi 20 miljonit eurot. Valitsusringkondade otsus tähendas, et ülejäänud Eesti võib odavamast sooja hinnast unistama jäädagi. Riigikogu otsusele on koja hinnangul ka regionaalpoliitiline mõõde, sest selle tulemusena jääb maapiirkondades loomata tuhandeid uusi töökohti nii elektrijaamade ehituses, keitamises, metsanduses ja põllumajanduses. Vaatamata Eesti Pangaliidu ja mitmete teiste oluliste institutsioonide hoiatusele saatsid koalitsioonipoliitikud investoritele selge sõnumi, et Eestisse investeerimisel peab arvestama, et Eesti riigi sõna ei maksa. Elektrituruseaduse muudatusi menetledes tegi parlament otsused, mis kinnitavad Eestit kuulumist kõige halvemas mõttes tüüpiliste Ida-Euroopa riikide sekka, seda nii investeerimiskliima stabiilsuse kui ka energiatootmise sisuliste valikute seisukohalt lausus taastuvenergiakoja juht Rene Tammist. Taastuvenergia kotta koondunud energiatootjad on otsustanud oma investeeringuid kaitsta, kaaludes muuhulgas seadusemuudatuste vaidlustamist kohtus. Valitsuse heaks kiidetud jahiseaduse eelnõu võib sellisena jõustumise korral tekitada maaomanike vahelisi tülisid ja seada jahimehed ulukikajude hüvitamisel ebaõiglasse olukorda, ütles keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli. Tema kuulub sotsiaaldemokraatliku erakonda. Riigikogus kohtusid keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil osa pooled, et arutada keskkonnaministeeriumi ette valmistatud ja detsembris valitsus heaks kiidu saanud jahiseaduse eelnõu. Vaatamata juba ligi 5 aastat kestnud seaduse ettevalmistamisele pole eelnõuga rahul ei jahimehed ega maaomanikud. Karel Rüütli ütles, et küsimusi tuli pigem juurde, kui vähenes. Komisjoni aseesimehe sõnul pole tõsisemad vastuolud mitte jahimehe ja maaomanike vahel, vaid väike ja suuromaniku vahel. Kuna eelnõu kohaselt otsustaksid selle, kellele jahipidamisõigus anda, jahipiirkonna aluse maaomanikud. Rüütli sõnul on seaduseelnõusse aga kirjutatud suuromanike suurem sõnaõigus ja see diskrimineerib väikeomanike. Rüütli ütles, et kui loeb pindala suurus, siis 2-3 maaomanikku lepivad oma vahel kokku, väikeomanikud võivad üldse välja jääda ja täna ei ole mitte kellelegi pakkuda head lahendust, kuidas seda korraldada. Teine oluline erimeelsus puudutab uluki kahjusid. Täna jääks kahjude kompenseerimine kohalike jahimeeste kanda ja see on Rüütli arvates natukene ülekohtune, sest kõiki ulukite kahjusid ei saa ainult jahimeeste süüks panna. Rüütli selgitas, et näiteks on Eestil võetud Euroopa Liidu ees kohustus tagada suurulukite teatud miinimumtase, näiteks peab hunti olema kuni 250, ilveseid umbes 600, aga need kõik aga tarvitavad toiduks sõralisi, nagu kitsed, põdrad ja metsead, keda on suuremal arvul. Ja Rüütli rõhutas, et kui sõraliste tekitatud kahjud jäävad jahimeeste kanda, siis võib juhtuda, et teatud piirkondades võib tekkida ulukite üle küttimine. Toidust ilma jäänud suurkiskjad võivad aga ühel hetkel minna kariloomade kallale, nii et me ei tohi seda tasakaalu paigast ära lükata. Teiseks on 18% Eesti pindalast kaetud kaitsealadega, millest paljudel kehtivad küttimispiirangud, aga mis juhtub siis, kui ulukid elavad kaitsealal, aga käivad kahju tekitamas põllumajanduskultuuridele kaitseala ääres. Seal on ulukite arvukuse piiramine jahimeeste jaoks oluliselt raskendatud, aga panna kogu vastutus jahimeestele pole aga mõistlik. Uue seaduse eelnõu järgi on jahimeeste vastutus kuni 100 eurot hektari kohta. Rüütli ütles, et hästi korraldatud jahindus peab olema tehtud kolmnurgas jahimees, maaomanik ja riik. Praegu see seaduse eelnõu kehv osa on selles, et riigi roll on ääretult väike, aga riik peab esindama looduskaitset ja Euroopa Liidu ees võetud kohustusi, väitis Karel Rüütli. Aga sellesse seadusesse saab veel teha ettepanekuid. Keskkonnaministeerium on valmistanud ülevaate, milline oli keskkonnaalast investeeringute ulatus eelmisel aastal. Ja lähemalt räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannus.
Eurorahadest rääkides võib algatuseks öelda, et Eesti loodus ja keskkonnavaldkond üldse on vist üks nendest valdkondadest, mis sellest praegusest eurorahade perioodist kõige rohkem võitnud on. Et meil on kogu selle perioodi jooksul, ehk siis 2007. kuni 2013. aastani keskkonda suunatud ligi 600 miljonit eurot. Et see on siis ligi 9 miljardit krooni vanas rahas. Kõige mahukamad ja vast kõige selline silmaga nähtavam ja tajutavam muutus on toimunud tänu nendele eurorahadele kindlasti veemajanduses. Veemajandus on kõige suuremad investeeringud saanud ja tänu sellele ikka väga mitmes Eesti piirkonnas on tõesti see olukord, kus kraanist tuli selline suhteliselt kaheldava väärtusega ja kohati sellist mädamuna aisu meenutava lõhnaga vedelik. Ja täna on olukord, kus on täiesti kaasaegsele kvaliteedinõuetele vastav vesi olemas, et seal on ikkagi väga suur hüppe edasi tehtud. Ja mis nüüd tõesti viimastel aastatel on selline veel eriti rõõmustav muutus, on see, et näiteks eelmisel aastal, ehk siis 2012. aastal investeeriti aastaga 165 miljonit eurot, siis euro vahendeid. See on 2011. aastaga võrreldes ligi 50 miljonit rohkem. Nii et viimased aastad on olnud väga, väga aktiivsed eurorahade kasutamise poolest just nimelt keskkonnavaldkonnas ja ma tõesti arvan, et praktiliselt igas Eesti piirkonnas on keskkonnavaldkonnas mõni europrojekt kas siis käimas või juba lõpetamisel. Nii et mu enda jaoks on tähtis olnud ka see, et ta ei ole mitte suunatud ainult ühte või kahte Eestima punkti, vaid sisuliselt ikkagi üle Eesti tervikuna on need investeeringud jagunud.
Kuidas te hindate, mismoodi Virumaa on saanud rahalise katte?
Ida-Virumaast rääkides võib öelda, et kui me nüüd ise enda jaoks siin Keskkonnaministeeriumis tegime sellise ülevaate või pingerea, et millised maakonnad siis kõige suurema rahalise süsti on saanud, siis Ida-Virumaa on teisel kohal Harjumaa, et Tallinna Harjumaa hulgas, aga Ida-Virumaa on jah teisel kohal, mis on mõnes mõttes ju loomulik, sest et ehkki Ida-Virumaa oma loodusega ja seal see keskkonnaga võiks olla Eesti tegelikult üks kõige ilusamatest kantidest ja maakondadest, siis kuna Nõukogude Liidu ajast alates on Ida-Virumaa olnud ka väga intensiivse tööstusega piirkond, siis lihtsalt selle piirkonna loodus vajab kõige rohkem esialgu veel ka järeleaitamist ja vajab kõige rohkem investeeringuid, et ka inimeste elukeskkond sellest tööstustegevusest, mis Ida-Virumaale koondunud on ja mis põlevkivi näol näiteks ikkagi väga tõsiselt sealselt olukorda mõjutab, et seda leivendada. Nii et Ida-Viru on tõesti seal esirinnas ja samamoodi kõige suurem osa Ida-Virumaale läinud eurorahadest, mis siis rahaliselt on kokku 127 miljonit eurot, on nii Kohtla-Järve kui Kiviõli põlevkivitööstuse jäätmete prügilate sulgemised, tegu on siis ohtlike jäätmete prügilate sulgemised ja samamoodi suured veeprojektid, et need on kõige olulisemad näited, mis siis Ida-Virumaale suunatud on eurorahadest.
Aga kas nüüd me võime siis nagu teatud mõttes öelda, et palju on tehtud ja teha oleks veel vaja, aga kas selle tegevuse rahalise katte väljavaated on ka olemas?
Kui me parasegu teiega siin telefonil teel praegu räägime, siis samaaegselt Euroopa Liidu tasemel Brüsselis on meie peaminister siis võitlemas selle eest, et järgmises Euroopa Liidu rahastamisperioodil oleks Eestil samamoodi euro vahendeid võimalik suunata meie nii keskkonda kui põllumajandusse, samamoodi teede ehitusse ja mitmesse teise valdkonda veel, nii et praegune hetkeseis on küll üsna palju lubav, et viimased sellised sõnumid euroeelarve läbirääkimistelt on Eesti jaoks väga rõõmustavad ja me võime öelda, et ka see viimane eelarve kava, mis siis välja pakutud on täna Brüsselis, on Eesti jaoks väga positiivne ja ei ole meil karta, ei taha küll ära sõnuda, aga ei ole meil praegu põhjust karta, et uue finansperioodi ajal meil investeeringuid teha võimalik ei oleks. Et pigem on see seis Eesti puhul tõesti väga, väga, väga soodne. Et kuhu nüüd täpselt, millisesse valdkondadesse või millisesse valda või millisesse maakonda ja millise projekti peale täpselt siis raha suunatakse, see muidugi selgub alles mõne aasta pärast. Sest et see kord on ikka tavapärane, et kui me oleme teada saanud, mis see meie eelarve maht on, siis on võimalik juba täpselt valdkondade vahel ära jagada vahendid ja raha ja siis hakata ootama ja paluma, et need, kes siis projekte ellu viima hakkavad, hakkaksid neid projekte meile ka esitama. Aga tõesti, et praegu paistab küll, et väljavaated on üsna head.
Aga kas nüüd sellised kõige olulisemad tööd on ära tehtud, nüüd võib siis niimoodi rahulikult ja aegasemalt edasi minna, et ma toon siin näite need poolkoksimäed ja võib-olla on veel ühteist?
Poolkoksimägede puhul ja üldse põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete prügilate puhul võib küll öelda, et selle perioodiga saame selle kriipsu vahele tõmmata, aga ka põlevkivi puhul ja tööstuse puhul on ju ka olukord selline, kus me ju selle tööstuse aruga tegeleme ikkagi endiselt edasi. Ja põlevkivist rääkides üks kõige suuremaid probleeme keskkonna jaoks on praegusel perioodil ikkagi see, et jäätmeid ju tekib endiselt, et ei ole tehnoloogia, mida praegu kasutatakse veel selline, et me saaksime rääkida olukorrast, kus jäätmeid enam nii palju ei teki või kus taaskasutus oleks väga suur. Nii et jäätmete probleem igal juhul on selline, mis meil laua pealt maas ei ole. Põlevkivi puhul veel eriti seetõttu, et suur hulk endast jäätmetest mis igal aastal tekib, on ohtlikud jäätmed ja no, nendega ümberkäimine on muidugi väga suurt sellist hoolsust nõudev. Aga mille osas samamoodi sellise väikese vahejoone võib nüüd vahele tõmmata, no, see on ikkagi to sama veemajandus, ehk siis puhas joogivesi. Mitte veel, sest et mõned väga suured projektid on siin lähiaastatel veel käimas, aga vee majandus ja joogivesi eriti on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus väga selline märgatav ja konkreetne paranemine on tänu eurorahadele toimunud. Küll ka järgmisel euro eelarve ajal on ilmselt vajalik teha investeeringuid just nimelt väiksematesse kohtadesse. Sel perioodil on peamine selline fookus olnud hästi suurtel veemajanduse projektidel, suurtel linnadel, piirkondadel, kus rohkem veetarbijaid on, rohkem inimesi elab. Aga väiksemad piirkonnad vajavad tegelikult samamoodi puhta joogivee osas järele aitamist. Ja no, kindlasti, eks need valdkondi on veel. Et, üks näide võib-olla pisut sarnasest valdkonnast puudutab näiteks soojamajandust. Et, soojamajandusega me oleme küll väga mitmes paigas vahetanud välja näiteks väga keskkonda saastavad õlil põhinevad küttesüsteemid, mis on toonud ka tegelikult elanike jaoks päris mitmes kohas korraliku kokkuhoiu, kui on taastuvale allikale üle mindud. Aga meie sooja puhul ikkagi on täna üheks suureks probleemiks see, et kui meil on katlamaja korras ja kui on ka maja siseselt küttesüsteemid korras, siis küll ei ole meil korras asjad soojatrassidega. Ja noh, praegu on ideaalne ilm selle jaoks, et mõnes kohas jälgida, kuidas see meie soojatorustik, mis siis maas jookseb, on kohati niivõrd amortiseerunud ja niivõrd halvas korras, et kui mõjal on suured lumehanged, siis noh, majade vahelt on ilm eksimatult võimalik tuvastada, kus siis soojatoru maalt jookseb. Selle koha pealt lihtsalt lund ei ole ja muru valjendab. Mis on muidugi täiesti ebamõistlik, sest kokkuvõttes ju tarbija ja klient maksab kõik selle raisku mineva soojuse kinni. Nii et see on üks valdkond, kus samamoodi suuri investeeringuid kindlasti on vaja teha. Ja nüüd keskkonna poole pealt veel, kindlasti kui me nüüd otseselt loodushoiust räägime, siis ka see on selline valdkond, kuhu investeeringuid on vaja lähiajal kindlasti oluliselt suunata ja ütleme, see meil ka plaanis on.
Möödunud aastal investeeriti keskkonnavaldkonda rekordiliselt 165 miljonit eurot struktuuritoetusi, mida on ligikaudu 48 miljonit enam kui 2011. aastal. Kokku on aastatel 2007. kuni 2013. keskkonnaprojektidele positiivseid rahastamisotsuseid tehtud 584 miljoni euro ulatuses, millest on eelmise aasta lõpu seisuga välja makstud 344 miljonit eurot. Harjumaale suunatud 150 miljonisest eurost 10 miljonit investeeritakse Tallinna linna, Harjumaa summa jaguneb 55 projekti vahel, millest 15 on möödunud aasta lõpuseisuga ellu viidud. Harjumaa lõpetatud projektid hulgas on Keila linna, Jõelähtme ning Kose valla veemajandusse investeerimine, aga ka Eesti Loodusmuuseumi arendamine ja Kadrioru pargi Kirde tiigi ümber ehitustööd Tallinna linnas. Olulise pealinna projektina on käimas Tallinna loomaa ja keskkonnahariduskeskuse loomine. Teise osa toetusest ligikaudu siis 127 miljonit eurot sai Ida-Virumaa. Toetusraha jagub aga kõikidesse Eesti maakondadesse. Lääne-Virumaale on plaanitud ligikaudu 50, Pärnumaale 44, Tartumaale 32 ja Järvamaale 29 miljonit eurot. Seal hulgas on lõppenud Kadrina, Vändra ja Järva Jaani veeprojektid, aga ka Sagadi looduskooli õpikeskkonna renoveerimine ning rannaniitude taastamine ja hooldamine Tõstamaa maastiku kaitsealal. Euroraha toel on käimas Rakvere, Pärnu ja Türi veeprojektid, Pärnu keskkonnahariduskeskuse arendamine ja lammniitude taastamine Alampedja looduskaitsealal. Jõgeva maakonna ligikaudu 17 miljonit eurot on jagatud eelkõige sealsete veeprojektide vahel. Lõppenud on aga näiteks Elistvere ja Puurmani mõisaparkide korrastamised. Valgamaale on eraldatud 16 miljonit eurot, muu hulgas Valga ja Tõrva linna ning Helme valla veemajandusprojektidele. Lõppenud on Otepää looduspargi ja Sankaste parkmetsa taastamistööd. Veel käesoleval aastal valmib aga ka Sankaste veskipaisu kalapääs. Nii Viljandi kui ka Raplamaa saavad keskkonnavaldkonna edendamiseks 13 miljonit. Viljandimaal toetatavate tegevuste hulgas on Raba tee rekonstrueerimine Sooma rahvuspargis ning Õisu mõisapargi taastamine. Raplamaa summas sisaldub kolm suurt projekti, Rapla, Järvakandi ja Kohila reovee kogumisalade ehitus. Järvakandis on juba tööd lõpetatud. Põlvamaal panustatakse lisaks veeprojektidele taevaskoja külastaja sõbralikumaks muutmisse ning Leevejõe Paisjärve korrastamisse. Kokku suunatakse sellesse maakonda toetusi enam kui 8 miljoni euro eest. Võrumaal on fookuses eelkõige Võru valla ja linna veemajandus, mille korrastamine võtab endale lõviosa sealsest 10 miljonisest eurotoetusest. Lisaks on Võrumaale eraldatud eurotoetus mäeveski ja kagu kalapääsu ning vaidva kalatreppi rajamiseks. Läänemaal ja saartel tehakse palju looduskaitse hariduse vallas, näiteks on toetatud Matsalu rahvuspargi ohustatud liikide taastamis- ja rehabilitatsioonikeskuse, Saaremaa teadus- ja huvikooli, keskkonnahariduskeskuse ning Palade looduskaitsekeskuse arendamist. Läänemaale läheb kokku ligi 8, Saaremaale 6 ja Iiumaale ligi 1 miljon eurot keskkonnavaldkonnale mõeldud struktuuritoetusi. Euroopa Liidu struktuurifondidest Eestile elaldatavate toetuste kasutamise esmatähtsaid tegevussuundi, eesmärke ja toetatavaid tegevusi aastateks 2007-2013 kajastavad kolm valdkondliku rakenduskava. Rakenduskavadest mahukaim on Keskkonnaministeeriumi koordineeritav elukeskkonna arendamise rakenduskava, toetusmahuga ligikaudu 1,6 miljardit eurot, millest umbes 674 miljonit eurot on plaanitud Keskkonnaministeeriumi ellu viidavatele meetmetele. Eesti maakoolide ühendus pidas nõu Puurmanis ja meeldiv oli tõdeda, et Norra riik on ulatanud abistava käe. Telefonil on juhatus esimees Tõnu Kiviloo.
Nii ta on teine ring Norra finantsabi mõisakoolidele.
Ja kui ahvatlev siis see pakett on?
No see pakett on, ütleme niimoodi, et käes olemas situatsioonis üldse struktuurifondides nauk on see pakett üllatavalt ahvatlev, aga mis on nagu tõsisem teema ahvatuse koha pealt on see, et mõisa kooli teid Norras oma et esimese vooru tulemusega silma, et pandi tähele ja siht suunitlusega mõisa koolidele on siis nii-öelda duubel kaks, mis ei ole üldse mitte väga tavapärane. Et see on nagu selline kõige positiivsem ilming selle asja juures.
Ja millisest mahust või tööde suunast siis saab rääkida?
No täna on tööde suunad sellise nii-öelda kivisõina, ehk ütleme vanad majad uude kuube, ehk restaureerimise pool on üks rahanumbri maht. Teda ei ole kahjuks nii väga palju, aga kindlasti rohkem kui mitte midagi. Ehk teda on ainult 3 miljonit eurot ja siis cirka pooldes sellest summast on siis nii-öelda pehme osa, mis on koolitused, töötoad, näituste korraldamine, konverentsi korraldamine. See pehme pool, ehk just koolitused ja inimesressursi arendamine on täna võib-olla isegi mõnes mõttes olulisem kui kiviseine, kuigi et ka need vanad majad tahavad kindlasti saada värkendust.
No ja nüüd siis on vist põhjust plaani pidada, et millised on siis tegevused nüüd, mis vajavad korda tegemist, mis vajavad elluviimist?
No seda plaani on tegelikult peetud pikalt, et see ettevalmistusperiood on juba käinud juba üle aasta ja mõisakoolidele endil ja selline esimene avalik teema anti ka peaaegu aasta tagasi. Ja eks nad ole nüüd mõelnud, ole sättinud ja noh, lähikuudel, no ma usun, et veebruar, noh, hiljemalt märtsi pooleks peaks olema voorud avatud, lahti noh, kuulutatud ja siis hakkab nii-öelda taotlemine pihta, mille järgi siis komisjon hakkab hindama ja siis elama näeme, kuidas edasi, kes on õnnelikud.
Kas valik on lai või kuidas tundub, kas otsustamine on keeruline?
Taotlejad on kindlasti rohkem kui on võimalusi ja kindlasti on taotlejad kordades rohkem. Sest noh, kui on maht on ainult 3,5 miljonit, et noh, 3 miljonit eurot restaureerimise peale, siis noh, tänased ehituse hinnad ja restaureerimise hinnad, siis need on noh, võib öelda, et 5-6 mõisakooli võivad olla need õnnelikud. Mõisakoole kokku on täna ligi 60, pooled neist võivad olla need, kes hakkavad taotlema.
Ja mille alusel võidakse otsuseid langetada? Kas selle alusel, kui olulised on need tööd või kui käest ära läinud on või on seal muud nüansid?
Noh, see läbivaima on selline jätkusuutlikkuse teema, et hoone saab kooli jätkama esimene kriteerium, teine on see, et on avalikusele kasutamiseks, et on uksed lahti, tuleb põlevad, kas siis on turismi teema või kogukonna väljund. Need on nagu läbivad ja siis edasi tulevad see, et kus on ka tasuvuse momentid juba taga ja et noh, jõutakse tegevustega, planeeritavate tegevustega vee peale jääda. Et ka enda rahakott peab olema olemas, et jõuvad inimestele palka maksta, kes seal sees majandavad ja inimestega tegelevad.
Aga kuidas üldse teie ühendus oma asjaajamisi korraldab ja mis on teil vaatlusaal kõigepealt?
No meie ühendus on selline, ta on mitte tulnud ühendus võrb. Käime koos, suhtleme, püüame olla niimoodi, kus on võimalus kaasa rääkida nii-öelda seadusloome juures oma ettepanekute kommentaaridega. Ja siis see, et koolitame, harime oma inimesi ja oma persoonile, kes siis maa piirkonnas mõisakoolides ja oma valitsustest nagu majandavad. Meil on võrgustik, on üle vabariigi, et hakkab põhimõtteliselt Narvast ja lõpeb Tõstamaaga. Ühtepidi ja teistpidi Hiiumalt Võrumaani. Nii et me oleme üle Eesti oleme me laiali ja koos käime, koos suhtleme. Et selline Eesti tervikpilt on meil päris hea. See nagu on nagu põhiline meie selline tegevus.
Teil on pilt hea, aga kas see pilt näeb ka hea välja, kui tema peale vaadata? Milline on koolide olukord üldiselt?
See on nüüd on valus teema ja aus vastus on selle, et on olukord on seinas seina. On need õnnelikud, kes on nüüd läbi aastat rahadele ligi pääsenud ja on ära restaureeritud nii hoone ise kui ka õppekorpused. Ja on siis sellised koolid paraku, kes on jäänud ootele ja on ka kõige kurvem see teema, et on jäänud ootele ja on jäänud ka ära ammasataste alla jalgu. Et on elanik on nii drastiliselt vähenenud, et ei ole ka enam õpilasi jagu. Et see pilt on kurb. Aga üldine pilt on võib öelda, et optimistlik. Et mõisakoolid ikkagi nad täna ilmestavad maapiirkonda ja on üks ka selline põhjus nii-öelda sise- või välisturismi jaoks, et kuigi palju, kui jõutas uksi lahti või võetakse külalisi vastu. Nii ta on täna.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Täies looduse radu.